Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Isto é Alegría en Cuac FM. Estás a escoitar a Radio Comunitaria da Coruña. Rematan Los Enemigos, esa famosa xa sintonía do noso programa. E como non ten voz, pois Tito Puente é o responsable deste fondo musical tan maravilloso co que facemos o sumario. Mr. Bugalbú nos mandos técnicos, Tommy Desastre no micro. Agardamos que pases connosco 50 e tantos minutos de radio neste mércores 29 de abril. Son as 7 e 4 minutos. Xa sabes que dentro de 20 minutos aproximadamente podes mirar cara ao ceo porque o sol vai a estar no mesmo punto ou moi similar ao que terá o día 12 de agosto, o famoso día do eclipse total. Oxe, pouco arranxas porque está nublado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dá a razón ás caixeiras. O cóbado de tenista xa é enfermidade profesional. Sí, evidentemente hoxe un programa para falar do xuízo contra principalmente Ábalos e Koldo, aínda que hoxe Aldama, o suposto incitador, corruptor que poñía os cartos, di que o número un da trama é Pedro Sánchez, polo tanto xa hai conversa para os vindeiros días. Pola outra banda, temos o suizo do caso Kitchen, no que varios afirman que M. Rajoy era Emma Rajoy, era Mariano Rajoy, e polo camiño sabemos que sufren amnesia tanto Mariano Rajoy como aquela moza que estivo a piques de ser a número un do partido, unha abogada do Estado moi famosa, Soraya Sánchez Santamaría. Non se lembran de nada, de unha mágoa, porque agora xa hai xente pola outra banda que se acorda dun montón de cousas.
Rabos de pasa.
Que tomen eso, non?
Claro que sí.
Sí, pero agora xa é tarde, porque xa se esqueceron. Pode solucionar de aquí para diante, pero o que xa esqueceron, por non tomar
igual,
os rabos de
igual
pasa.
Igual recuperas, non sei.
Ah, sí, bueno, eso xa.
Non sei.
Isto é un bulo de Mariano.
Non son neurólogo, nin
vale,
nada.
Vale. Memoria para atrás non sei se funciona. Bueno, pois conto vos isto que estaba dicindo, que parece algo que non ten demasiada relevancia, porque ao mellor non. Pero o noso compañeiro Roberto Garea xa tivo esa mesma enfermidade, porque traballa nunha peaxe, a operación de tendinite no cóbado, pois ven sendo un pouco a mesma.
Pensei que era por lo drive, que ten un drive moi agresivo, como é zurdo, non sabes?
Contovos. A epicondilite, doenza coñecida comúnmente como cóbado de tenista, é unha inflamación dos tendón dos músculos extensores do pulso no punto onde este se unen ao oso do relo. É unha doenza moi habitual entre as caixeiras de supermercados e persoas similares que fan, antes facía moito eso de pasar a tarxeta, que agora xa é poñer, xa é un xesto un pouco menos agresivo para iso, pero son movimentos repetitivos e forzados a atender e cobrar a clientela. Maila esa circunstancia, as mutuas adoitan derivar as baixas provocadas por esta doenza aos sergas, desbotando que sexan provocadas pola actividade laboral continua. Pero
claro, é que as caixeiras xogan moito golf.
Exacto,
¿no?
Pero eso é ata agora, porque a Sala do Social do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, como dicía, emitiu unha sentenza favorable a unha traballadora na que recoñece esta enfermidade, a epicondilite, como enfermidade profesional das caixeiras dos supermercados. Non sabemos se con esta sentenza outra xente que traballa en postos similares vai poder solicitar que sexa enfermidade laboral. Pero bueno, hai moitas caixeiras por toda Galicia que teñen agora mesmo pois unha oportunidade de sumarse a esta traballadora, e parecíame que é unha desas novas que seguramente pase desapercibida ante tantas cousas que estamos a, pois, que si intentan matar a Donald Trump. Que se os de Junts, con Miriam Nogueras mirando para baixo todo o rato, apuntando así como se estuviese repetindo 100 veces: mamá, non soy mala, mamá, non soy mala, mamá, non soy mala. Porque non sei se viche desas imaxes de onte do Congreso, cando todos os grupos interpelaban a Junts para ver se lles ablandaba o corazonciño e votaban a favor do decreto de escudo social, sobre todo na parte referente á vivenda, o resto do grupo de Junts miraba bastante a quen estaba intervindo, pero Miriam Nogueras todo o tempo miraba cara abaixo e apuntaba cousas. Entón quero pensar que estaba referíndose a algo similar a iso de mamá non soy buena, mamá non soy mala, mamá non sei, algo así, non sei. Bueno, total, que falaremos de todo iso, pero sabedes que en Alegría tamén nos mola poñer un buquiño de música, e hoxe imos comezar con unha canción que di moitas cousas, e titúlase Causa Perdida. E xa a estas alturas da película non sei a cantos asuntos lle podemos poñer o calificativo de Causa Perdida, empezando polas licenzas para os medios comunitarios, que agardo que non sexan perdidas, pero están un pouco esquecidas. Escoitamos a Combo Dinamo, en 3 minutiños estamos de volta contigo. Efectivamente, esta canción saltou así de repente. Ahora sí, estos son os Combo Dinamo.
Algo más, ni lo poco que se tarda en decidir entre el infierno y tu seguridad.
Continúas escuchando Alegría. Antes de meternos con política nacional, uns minutiños para falar da moción de censura que está en camiño en Lugo, que vai ser unha boa festa. Hai que contar que esta legislatura é das máis peculiares que lle pode pasar a un partido, neste caso o Partido Socialista, en a que lle podría pasar a calquera outro. E El Progreso, que sabedes que o diario de referencia en Lugo, pois conta un pouco o desenvolvemento dos feitos dende que as eleccións sucederon en 2023. O Partido Popular foi o máis votado, pero sumando os votos de BNG e Partido Socialista logran a alcaldía e gobernan en coalición. E a partir de aquí, pois nos conta El Progreso como foron sucedendo os feitos ao longo da legislatura ata chegar a este momento no que, se todo vai como está previsto, pois hai unha persoa que
pouca broma, pero é un drama importante, sí. o que pasou ese consistorio este ano.
Totalmente. Bueno, esta legislatura, ímolo contar agora. Esta é a historia dun período convulso que comeza en 2023 tras conseguir o PSOE revalidar unha alcaldía, a da capital lucense, que era súa dende que José López Orozco gañaba en 1999. O sea, que xa levaban aí anos e anos na alcaldía. Imos cos feitos. 2024, Lara Méndez, que foi a alcaldesa saída das urnas o día, bueno, nas eleccións de 2023, deixa a alcaldía. En xaneiro, 8 meses despois de tomar posesión, esta muller decide que non quere seguir e pasa o cargo a Paula Alvarellos. Isto foi en marzo de 2024 e, según di El Progreso, abre unha brecha no Grupo Socialista a obligar ao partido a renunciar a Miguel Fernández, que era o número 2 da lista. Digamos que o lógico parecía que fose, pero por algún motivo, pois esta muller, Paula Alvarellos, afronta a alcaldía de Lugo e di aquí El Progreso: Alvarellos demostrou dende o principio que era unha boa xestora e unha persoa capaz de abrir o abano do voto progresista. Isto di El Progreso, vale? Continuamos avanzando. 2025. Pouco antes de cumplir un ano ao fronte do Concello, sustituindo, como dixemos antes, a Lara Méndez, fallece Paula Alvarellos. Sentiuse indisposta cando asistía precisamente ao pregón do carnaval. O sea, que me momento así bastante crítico. Neste caso, atención, que xa Miguel Fernández, o que dicíamos antes, que tería que ter collido a alcaldía por ser o número 2, pois é elexido ao alcalde de Lugo. Parece ser que parte do Grupo Socialista, no que estaba outra facción encabezado por un edil que era Mauricio Repeto, tiña intención de conseguir ser o alcalde, pero como recuperaron a número 2, este home estivo de baixa varios meses polo disgusto. Aquí, bueno, é un pouco así. O disgusto queda así, entrecomillado, non o poñen, Isto é así como curioso, en plan: ai, non me collichedes a mí, que disgusto. Bueno, pois collo a baixa, ben. O partido está dividido, di aquí o Progreso. Os herdeiros naturais das políticas de Alvarellos, esta muller que faleceu, non entenderon que a dirección provincial, que aínda desempeñaba José Tomé, dese esa segunda oportunidade ao Miguel Fernández, que tiña a delegación dentro do consistorio, pero que en realidad estaba virtualmente apartado de calquera decisión municipal importante mentras gobernou Paula. ¿Vale? Entón, seguimos avanzando. Seguimos en 2025. Segundo falecemento dentro do Grupo Socialista. O edil Pablo Permuy, 7 meses despois de que fallezca esta muller, Paula Alvarellos, nese momento posterior ao pregón, morre e polo visto era un peso pesado do goberno local que obliga a facer unha reestructuración. Nese momento entra María Reigosa, que non encaixa cos seus compañeiros, según di aquí El Progreso, vale? Eu, evidentemente, en Lugo estou pouco, e isto é o que nos contan El Progreso. Permuy, este que faleceu, ocupaba a área de persoal, unha das patatas quente no Concello, por decisión, foi nomeado por Paula Alvarellos, a súa ausencia non era unha calquera dentro do Partido Socialista, porque tiña unha responsabilidade importante. E xa estamos en 2026, o sea, fai nada. En marzo, fai mes e pico, María Reigosa abandona o Partido Socialista. A concelleira, esta que chegou a ese cargo despois dos falecementos, deixa ao bipartito en minoría. A irrupción de Reigosa foi meteórica, pois xa dende o principio amosouse incómoda coa maneira na que, segundo ela, o alcalde Fernández levaba os asuntos municipais. En cambio, a súa sintonía en temas urbanísticos co Partido Popular deixase notar dende o primeiro minuto nos plenos aproba mocións presentadas por Elena Candia, que é a candidata do Partido Popular, que quedou, pois eso, a máis votada, pero que non era a responsable de gobernar en Lugo. No último pleno, Reigosa foise a comer a un restaurante con representantes do Partido Popular. O sea, remata o pleno e dice: "Que facemos? Vente con nós, muller." E María Reigosa foi a comer con representantes do Partido Popular. E agora, o seguinte que sabemos é que fallece outra nova muller, neste caso, a socialista Olga López Racamonde, que levaba a concellaría de Benestar Social, agora, en abril. O sea, o tema é tremendo. Esta muller era unha persoa tan comprometida co partido que incluso deixou por unhas horas ao hospital onde estaba ingresada para asistir a un pleno onde se votaban os orzamentos para asegurar que se aprobasen eses orzamentos de 2026, que son os que están en vigor agora mesmo. O seguinte que vai suceder seguramente é que haxa un pleno extraordinario con moción de censura presentado polo Partido Popular e con esta Reigosa que parece ser que vai a votar a favor de que o Partido Popular sexa o que goberne dende agora ata as eleccións do ano que ven, que van pasar pois 11 meses, porque hai que convocar e disolverse a corporación e tal. Durante 11 meses esta muller, Elena Candia, vai ser a que, case seguro, pois afronte este reto. E claro, a metade de legislatura, bueno, no tramo final de legislatura, cos orzamentos aprobados polos anteriores e con unha reestruturación total do goberno municipal, a festa pode ser interesante. Onte mesmo lle preguntaban a Besteiro, ao responsable máximo do Partido Socialista en Galicia, se este caso se parecía ao de Noia, porque Noia foi o caso contrario. En Noia, un socialista é o novo alcalde gracias a un transfuga tamén. E di que é diferente polo tema de que, en este caso, pues, é de ser mala persoa porque en Lugo faleceron 3 compañeros, cousa que en Noia non sucedeu. Pero aí me fun eu a buscar o pacto antitransfugismo. Claro, porque isto é cada un mira as películas o que según
interesa.
A ver,
ser un tránsfuga, ese falece xente é de mala persoa. Ser tránsfuga, se non falece ninguén, é de ser unha belísima persoa.
Pois eso, estou sacando aquí os temas, claro.
A ver, tan difícil é entender que se ti estás en desacordo co teu partido e cando te votaron en listas pechadas e bloqueadas, o ético, o correcto, o que hai que facer é pasar palabra, deixar o teu escano e que corra a lista. Tan difícil de entender.
Non. Bueno, para nós non, pero para que, o que ten intereses...
Sí, pero
intereses...
para o PP e o PSOE parece que é unha fórmula indescifrable. O sea, sí. É super complicado.
Pois mira, ímonos aquí a página web do Ministerio de Política Territorial e conta o seguinte. Pacto antitransfugismo. O primeiro pacto antitransfugismo que se asina en España en democracia é do ano 1998. No ano 2000 renovouse este acordo e foise mellorando cousas. No ano 2006 hai unha segunda adenda ao texto do pacto antitransfugismo.
E debeu quedar preciosísimo, sí, o pacto, sí, sí. A cuestión é que o cumpla alguén,
claro,
para variar.
Tras a reactivación do pacto antitransfugismo no verán de 2020, a última modificación deste pacto, que sabe, 98, 2000, 2006 e 2020, deba todo iso, este pacto de 2020, que é o último que está en vigor, foi asinado polas seguintes formacións políticas: PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, BNG, Coalición Canaria, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro de Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Yeroa Bai, Galicia en Común, Cataluña en Común, Mais País, Equo, Més per Mallorca y Agrupación Socialista de La Gomera, que deben ser aparte. Total, que toda esta gente asina esto, ¿para qué?
¿Y qué tal?
Guay. Dirá al responsable de, en este caso, de tomar esa decisión, la señora Reigosa, dice, a ver, eu non firmei nada. Quero pensar que nos partidos, ao mellor, cando entra alguén, deberían decirle, mira, vas a asinar...
¿Qué pasa, puxeronlle unha pistola na cabeza para ir nunha lista?
Non, pero, pues pero dirá ela, a min esta xente coa que estou agora traballando caeme fatal,
vou para casa.
Non, porque me caen moi ben os do Partido Popular, que son moi majos, que me invitaron a comer.
Pero a xente non votou o Partido Popular, votou o teu partido nunha lista pechada e bloqueada.
Xa, pero eu non asinei o pacto antitransfugismo, asinou o meu partido.
Pero é que durmes polas noites, logo, como vai a cousa?
Home, non sei se vai ter caceroladas na súa casa, pero o mellor os veciños non van quedar moi contentos como teña lío
que,
ali.
Que o escano non é teu, é da xente.
Sí, sí, eu estou de acordo contigo, Mariano. Estou moi poñendo aquí un pouco na cabeza da mala da película, eh? Imagínate que eu son Angela Channing, referencia para Puriles.
Non, está saindo estupendo, o sea, claro, sí, claro, é a mala está. Da película, en efecto.
Claro.
Bueno, ela é a mala, unha das malas da película e a outra mala da película é quen se aproveita de que esta é mala, quero
claro,
dicir,
porque bueno, por xa dixo Rueda que, por suposto, están salvando a Lugo.
Tirando
que estaba,
do refranero,
estaba indo cara ao desastre mundial.
Tirando do refranero castelán, ladrón e alcahuete mesmo a pena merecen.
Eu o que non sei exactamente cando asinan os partidos, todos estes partidos que asinaron todo isto, que consecuencias ten cando se incumple por parte de alguén? Consecuencias...
Poner pucheritos, nada máis.
Nada máis. Ah, pois pues é un pacto molón. Que pactamos nos aquí para que non sirva para nada? Que imos ir a Lúa? Veña, Mareno. Pactamos que imos ir
porque
a Lúa.
Que nos van dar as licencias mañá.
non depende de nós. Podemos pactar que imos
claro,
ir a Lúa.
Claro, que ir a Lúa, sí, ¿no?
Home, claro. É coller o sete que leva a publicidade de Quack FM. Aí tiramos para arriba, a ver onde sube Ventorrillo xa, o seguinte é a Lúa. Bueno, pois nada, que isto é tremendo.
Tarda como se fose, pero non vai, eh?
Efectivamente, xeino. Bueno, total, que quería que quedase neste programa do 29 de abril para xente que nos escoita en diferido, pois sempre me gusta lembrar que estamos emitindo en directo o 29 de abril do 26. É que seguramente dentro dunha semana ou así, pois estaremos aquí comentando que pasa en Lugo con esta moción de censura, que hai unha nova alcaldesa e haberá outro Cristo, porque xa houve unha concentración de xente, non será a última seguramente, e imos, pois nada, seguir avanzando co programa, escoitar un temazo dun grupo que vos vou recomendar a quen se quede en Coruña esta ponte, bueno, non é ponte exactamente, pero o venres festivo, estamos aquí de celebración, do día 1 de maio, que hai as correspondentes manifestacións polo día do traballo, e pola noite, a xente que lle apeteza, ás 10:30, na sala Mardi Gras, chegan uns tipos dende Holanda con gañas de botar unhas pezas de rock and roll ben chulas e que xa o puxemos aquí outro día, soa moito a que lles gusta Bruce Springsteen a estes rapaces. Chámanse The Cruz and the Dukes of Harlem. Esta canción abre o seu último disco titulada Bound and Glory. A ver como vos mola ou non. 14 euriños anticipada.
Cause if there's one thing we both need, it's to give our lives. got your first car. We fixed her up with a new set of shocks and a clutch blade handlebar. We blew some racers off our backs while we drove in that summer sun, with a sunglass on the edge of our nose while we listened to Born to Run. And we're going nowhere, darling. We only stop for gas and meals, 'cause if there's one thing we both need, it's to trade our wings for wheels. It's you and me against the world. No retreat and no surrender. Yeah, it's you and me until the end. Hell bent for leather. Made me realize our hopes and dreams. In time they'll hear our story. Yeah, it's you and me. And baby, we are bound for glory. That age, we will laugh and cry with each other and look back at these good old days. The days of endless yearning, days of following that dream. If you believe that something's coming, then I need to hear you scream. Scream for everything that you wanna reach before you.
The Cruz and the Dukes of Harlem, este venres na Coruña, sala Mardi Gras ás 11 da noite, bueno, non, perdón, ás 10 e media empezan. Cancións roqueiras de toda a vida, con gañas de que a xente pegue saltos con ese teclado tan Bruce Springsteen. Imos coa festa que teñen montada agora mesmo os tribunais de Madrid, xa non sabemos a onde atender, se a man dereita ou a man esquerda, hai festa nos dous. Aldama trata de implicar a Pedro Sánchez na trama corrupta de Ábalos e Koldo. Comillas. Estaba en el escalafón 1. Esto es lo que di. A continuación, el PSOE pedirá amparo al Supremo por las injurias de Aldama. No permitiremos que nos difame impunemente. Entonces, ya tenemos aquí o lío montado, por supuesto. E, en paralelo, estamos vendo o suizo da Kitchen. O policía da Caixa B do Partido Popular denuncia presións dos mandos para non incluir a Rajoy como perceptor de cartos da contabilidade B. Así que así están as cousas, deberían facerse pois eso, un acto de contrición, ou como se diga, os dous partidos, porque menuda que teñen aí montada. Imos entrar nunha das novas, despois temos unha chamada telefónica, queremos tamén comentar un detalle destes que tamén vai pasar desapercibido, pero nos parecía que merecía uns minutos en alegría. E aquí o seguinte que lemos é que o PSOE rechaza de plano todas e cada unha das acusacións vertidas este mércores, hoxe mesmo, por Víctor de Aldama en sede xudicial. En concreto, dende Ferraz reiteran a inexistencia dunha financiación ilegal do partido. A declaración máis grave de Cantas realizou ante o Supremo o empresario acusado de corrupción. Pois nada, isto vai para que as defensas dos diversos, bueno, as defensas e as acusacións tomen nota e terá que probar de algún xeito isto que di, porque aquí está todo o mundo indo a levar.
A ver, que un testigo é unha testemunha que está moi pringado noutro caso que está intentando librar, pero que eu con isto, con estes asuntos, sabes que pasa? Que despois do xuizo do fiscal xeral do Estado, xa me creo calquera cousa.
Que lle fixeron outro día unha homenaxe de apoio en Compostela,
por cierto. Oh, que bien. O sea, vale, estará encantado. O sea,
el estivo ali,
sí, bueno, dice, bueno, que
un poco de respaldo, vamos.
Pero tampoco que se que lle resolva gran cousa.
No, pero bueno.
Entón, non sei, pode pasar calquera cousa. Entre non sei que que é máis escandaloso. Se ter a unha persoa que está moi pringada nun caso como principal testemunha de outro para escalar, uh-huh, ou a instrucción do caso Kitchen, do que falarás agora, ou a instrucción do caso de Begoña,
sí,
non me lembro de como se apelida, pero Gómez, claro. A que pasa? Que nos están poñendo a xente que cree nas institucións, que creemos nas institucións, nos lo están poñendo difícil, pero difícil, O sea, están en plan, mira ese cerdo que vuela, ¿no? O sea, é como
pa cal miramos, ¿no?
Que nos está costando moito traballo.
O porco por ali, o rinoceronte por alá.
Logo está a simetría dos tempos, ¿no? Quero decir, estamos xulgando algo, que un caso que foi a velocidade da luz por todo escalafón procedimental, ¿no? Uh-huh. Que foi voando, e outro que ia a paso de caracol. O sea, porque claro, dentro de pouco non nos lembramos de que M. Rajoy pois coincide con o nome dun presidente do goberno, porque claro, este paso o sea, non sei, que van a xolgar a Felipe IV por algo que fixo.
Pois mira, a Felipe IV non, pero aquí hai outro que creo que tamén merece ser nomeado nesta operación tan global que estamos a vivir. Rubén Sánchez, o portavoz de Facua, pide para Vito Quiles 9 anos de cárcere por acusalo, que son acusacións moi graves, pederastia, proxenetismo e líder mafioso. Todo iso dicía de Rubén Sánchez o famoso Vito Quiles. Entón, el di, mira, ata aquí chegamos, pido 9 anos de cárcere, e si eso está aprobado e Vito Quiles non pode demostrar que este home é pederasta, proxeneta e líder mafioso, pois o mellor non estaría de máis que,
sí,
que
ingrese en prisión. Sí, será condenado por calumnias, pero de aí entra a ingresar en prisión, a non ser que
claro,
teña,
no, a mellor ten acumulados cousas, non
claro,
sei.
Non o sea, sei. Se ten antecedentes, que non o sei, pois pero aí nestes casos que son delitos semipúblicos, ¿no? Uh-huh. Que digamos que hai unha parte que os delitos contra a honra son a iniciativa da parte, ¿no? Que denuncia. Entón ti denuncias e pides, e que pides? Uh-huh. Pides unha barbaridade, pides o máximo que podas pedir.
Claro, 3 delitos continuados de calumnias e 60.000 euros de indemnización.
Pero logo vanche dar a metade da metade da metade da metade da metade da metade da metade. Quero dicir, porque, claro, ti pide, pero vai dar un pouco o mesmo que pidas, porque ao final será o xuizo que decida en que xulgado caeu. Ah,
non sabemos.
Ah, misterio.
Diga, falando de
en porque, que... Porque sí. se a denuncia presenta manos limpias, así que sabemos que cae nun xulgado bo para os seus intereses. Pero cando presenta xente normal non está tan claro que é o itinerario, ¿no? O
sea, pues mira, isto que
non o teñen tan estudiado. Igual Facua, pues, sí, pero
non sei. Isto que estás comentando ven a conto de algo que non quería deixar sin comentar no programa, que parece unha tontería mínima, pero é significativa. Víchedes a Soraya Sáenz de Santa María declarando. Bueno, pois estivo durante unha boa parte da declaración coas pernas cruzadas. E isto que parece unha tontería absoluta, resulta que a mesma xuiza que lle tocou a Pablo Iglesias no seu día por un xuizo no que estaba el declarando, lle chamou a atención por estar coas pernas cruzadas, dice que non se fan as declaracións ante este tribunal coas pernas cruzadas. Entón dixo Pablo Iglesias en redes: mira, que curioso, que a mí me dixeron que tiña que descruzar as pernas e tiña a Soraya e non se lle ocurriu dicir yo mesmo. Que son pequenos detalles, pero ao mellor alguén pode pensar que son significativos.
A mí, en calquera caso, dicirle a unha testemunha como se ten que sentar ou como non se ten que sentar diante dun tribunal, así a priori me parece unha pasada de frenada de tres provincias e seis pueblos.
Chámase marcar territorio, non?
Xa, pero un xuiz non ten que marcar nada. Bueno, porque un xuiz xa ten autoridade toda, ten autoridade da repera, pero a cuestión é que se ten que utilizar pois con mesura, con criterio, con responsabilidade, con proporcionalidade, porque claro, ir de Capitán Trueno con uns e logo ir de cachorrito inocente con outros, pois canta a ópera, claro, e logo a xente dice, non, a xustiza é cega e imparcial, ostra.
Claro.
Por eso digo que non lo poñen difícil, poñen, sí, sí, sí. Estándolo poñendo complicado. O sea, sí. Eu cada vez que sempre defendo estas cousas de que o sistema funcione, pois mira, o sea, que últimamente
podemos traer ao programa aos nosos compañeiros da Asociación de Debate, que son todos estudantes da Facultade de Dereito, a ver que nos contan do que se coce por ali.
Na Facultade de Dereito.
Claro, que como están vivindo todo isto? Si reflexionan diso ou non. Ou si se dedican a outras cousas, a estudar
que,
nada máis.
Que haberá opinións de para todos os gustos.
Claro, claro, pois pues, bueno, pues, escoitar a rapazada, que serán os futuros suíces, abogados, abogadas.
Se queres nos traemos un día o decano que
No, estou falando que da rapazada.
É doutor en Dereito Procesual.
Sí, además. Sí, pero estou falando de escoitar a rapazada. Que non digo de non traer ao decano, Digo de que escoitar a xente moza que está estudando unhas cousas, está vendo o que sucede nos tribunais no, simultaneamente. A eso
a ver,
me refiro.
Tamén hai outra parte, que digo porque como eu saí aí tamén, vale. Normalmente nunha facultade de dereito, as novas de tribunais xa normalmente están mal as novas. Quero dicir, están moi mal escritas. Normalmente,
Bueno, pero hai honrosas
excepcións.
Pero como se están retransmitindo cousas, poden ver as imaxes.
Sí, eso sí, se ti accedes directamente ao xuizo, pois sí que podes opinar. Pero como se xa lendo polos periódicos, pois o máis normal é que non se crean absolutamente nada do que está escrito. Porque normalmente está tan mal escrito, porque normalmente, porque non é tristemente cada vez pasa máis. Que o xornalismo especializado pois está de capa caída, porque nin se dedica, nin as empresas xornalísticas non dedican tempo nin a formar as profesionais, nin se lles forman a súa educación reglada, nin nada de nada. Entón a ti te deixan caer na Audiencia Nacional ou no Tribunal Supremo, te din, ala, neniño, informa de tribunais, non é tan doado, claro, no, e logo claro. Les cada cousa que dis, wow, claro, nos cando eu estudiaba decíamos que se non sabe diferenciar unha providencia dun auto non me vale para redactar unha nova de tribunais, non? Pero xa digo, hai excepcións? Sí. Uh-huh. Sí, hai moi bons xornalistas de tribunais. Que pasa? Normalmente levan moitos anos, coñecen todos os intríngulis, saben de todo. Pero tamén hai moi moi mala información de seguramente pois escaparían por aí os alumnos para
bueno,
non
bueno,
significarse.
Bueno, o mellor se mollan o mellor non.
Bueno, pero sabes que sempre que se vai mollar máis o que se sinte perxudicado.
Tamén. Entonces, bueno, imos poñer un minutiño da outra canción que teño aí preparada que mola moito. Hoxe trouxen as cancións un pouco polos títulos. Neste caso, os días de Cans están finalizando. Bueno, están finalizados, canta esta muller. Claro,
cuánto optimismo.
Claro, é igual que o noso título de programa, Alegría, carallo, como estamos aquí.
Sarcasmo.
Claro. Porque queremos facer esa chamada da que
vos
falaba.
A ironía non funciona en radio, sabías,
¿no? Sí, por eso estamos. Pero a xente que nos escoita dende fai 20 anos, Mariano, xa nos coñece. Os que cheguen novos, pois que se vayan facendo a nós.
Existen e todo,
Sí, mira, temos dous aquí. Tres. Bueno,
cautivos,
Sí, bueno, están pechados con Xabe. Escoitamos esta canción de Florence and the Machine, un minutinho e medio, facemos esa chamada e cambiamos de tercio totalmente porque recibimos unha nota de prensa en Quack FM que me fixo reflexionar tamén un pouco sobre unha profesión da que falan os seus colexiados de que vai haber unha crise importantísima porque vanse xubilar moitísimas persoas desa profesión, están saindo pouquísimas das facultades. Que vai pasar despois? Saberémolo despois desta canción. Sinto para a xente que se estaba enganchando a esa canción cortala xa, pero temos que aproveitar os minutos que nos quedan de programa. Está no fío telefónico Lorena Solana Barjacova, a vicedecana do Colexio de Camiños, Canais e Portos de Galicia. Hola Lorena, boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Pois nada, moitas gracias por atendernos. Recibamos unha nota de prensa, estaba a comentar antes da canción, con unha reflexión que facedes sobre a necesidade de reforma de como se accede a determinados postos para que a vosa profesión siga cumplindo cos obxectivos que se precisan, porque é moi relevante, e polo visto, pois tedes aí como unha especie de perspectiva de que ante as jubilacións que se achegan non vai haber relevo. Contanos.
Sí, pois mira, a xornada estaba dedicada esencialmente a valorar a calidade do empleo dos enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos no sector enxeñería, nas enxeñerías. O que estábamos tentando é buscar as fórmulas pois para mellorar a súa calidade. Está habendo un problema especialmente nas empresas de enxeñería, no que máis de media o 70-80% do seu coste de personal e de persoas, de talento, de xente que leva moitos anos estudiando unha carreira moi complicada, que ten un posto de responsabilidade que, sin embargo, non conseguimos ou non conseguen reter ese talento porque as condicións económicas ou as condicións de traballo non sempre son as máis axeitadas. A xornada celebramos en Coruña, na sede da banca. A verdade é que estivo moi interesante, se falaron de se tocaron todos os temas. Primeiro escoitamos as empresas, as propias empresas e as asociacións de enxeñería coas súas reivindicacións e tamén, por suposto, escoitamos a xente que traballa na administración pública. Compañeiros, tamén enxeñeros de Camiños, Canles e Portos, pero tamén pois interventores, auditores, etcétera. Se pusieron encima da mesa pois todos os problemas que están tendo. A necesidade de que se valore realmente a solvencia técnica e o valor profesional das persoas. Non se pode, digamos, nun prego valorar co custo ou o precio base de convenio se xe despois moitos anos de experiencia ou encima se das arras de convenio e se xe baixa despois na subicación dos contratos. Uh-huh. Falouse, por exemplo, da revisión de precios, que non existe, é moi necesaria para os contratos de servicios e os contratos de consultoría, porque hai contratos que son de 2 anos máis 2 de prórroga ou incluso que se alongan 8 ou 9 anos. O non ter revisión de precios implica que non se poden aplicar as subidas básicas de IPC, de custos do traballador, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supón que as empresas consultoras pois teñen uns marxes moi, moi apretados e por iso non poden garantir unha carreira profesional axeitada a estes profesionales que traballan en ela. Que non podemos olvidar que con anos de experiencia a súa responsabilidade e o seu know-how, por así decir, ten que valorarse xustamente.
Uh-huh. Digamos que a parte que ten que ser consciente de que é importante modificar esas cláusulas para que, pois eso, sobre todo cando son a varios anos, se teña en conta pois esa, a revaloración do IPC, etcétera, etcétera, estaban receptivos, pero realmente depende das persoas que estaban escoitando ali ou terían que ir a unha escala superior.
Bueno, hai cousas que non dependen, o sea, que as persoas que estaban ali sí que é necesario que tamén teñan esa sensibilidade, sobre todo a hora de valorar os costes, ¿no? A hora de elaborar un prego técnico, ¿no? De contratación, reflectir axeitadamente os costes estructurais das empresas, ser conscientes do que se estaba falando de que non se pode valorar o custe hora dun recén titulado o mesmo precio que despois exixir pois 12 anos de experiencia ou 20 anos de experiencia,
claro. Uh-huh.
Porque lógicamente os custos empresariais non son os mesmos. Esas cousas sí que era importante poñelas de manifesto tamén desde a administración. Por suposto, tamén se puxo enriba da mesa as dificultades ás veces que hai nas propias o que se alongan as propias tramitacións de expedientes ou as dificultades que pode haber en certos pregos para sus, sabes, para uh-huh. reflectir axeitadamente estas condicións, etcétera, etcétera. Pero e hai cousas que se pusieron encima enriba da mesa como propostas de mellora, incluso de modificación de legislación, como pode ser modificacións puntuais da Lei de Contratos do Sector Público en determinados aspectos, porque defendemos eso é lógico que ten que valorarse a solvencia técnica moi por enriba do que o precio en sí.
Uh-huh.
Porque estamos valorando talento, o talento non o podemos subastar. a ninguén se lle ocurre, ao mellor, pois ir ao médico máis barato cando se atopa mal, o que intenta buscar un mellor profesional. Pois isto é exactamente o mismo. Se queremos boas infraestructuras, que as obras non teñan problemas, que vayan a bo fin, o que temos que tener é un bo proxecto de base. Un bo proxecto de base ten uns estudios detrás, uns profesionais detrás que teñen que ser valorados polo seu xusto precio.
Outra das cousas que se plantexaban na información que recibimos é esa posibilidade de que haxa unha quenda de xubilacións masivas. Aquí se fala na información de que en 10-13 anos, estamos a falar dun período moi pequeno, pode haber 200.000 xubilacións e que das escolas están saindo moitos menos persoas. Entón, evidentemente, isto vai provocar un colapso e unha necesidade incluso de fichar fora, porque tamén se nos fala de que isto que nos estás comentar provoca que xente cualificada que considera que non se lle está pagando o suficiente marcha a outros países tamén.
Efectivamente, a necesidade de reter talento, e o que me comentas é certo, dende a crisis do ano 2008 baixou moitas condicións laborais dos enxeñeiros. Entón, as escolas pois registraron moitos menos alumnos, porque realmente é unha profesión moi dura, era apasionante, moi bonita, pero moi dura, require moito esforzo de anos de estudio, moita responsabilidade en traballo, moitas veces en as obras ou nos propios consultores. Entonces, tivemos anos de moi pouca xente que se estaba estudiando enxeñería. Isto provoca que ahora mismo pois non haxa moito relevo profesional. É verdade que se está revertindo un pouco a situación e ahora están mellorando os ratios de ocupación nas universidades e nas escolas. Uh-huh. Pero temos un problema serio tanto na administración como nas empresas. Podedes falar coas empresas constructoras ou coa enxeñería que non atopan xente, enxeñeiros, para contratar porque non está habendo ese relevo xeracional. En administración tamén está pasando. Se está xubilando moita xente e non son ten ou capaces de cubrir as plazas con técnicos cualificados precisamente por esa razón.
A xente que leva moitos anos pues, nunha empresa ou unha administración pública, ten algún tipo de obriga cando chega xente moza, aínda que sexa unha obriga moral, digamos, pola responsabilidade que nos comentas, que é evidente, pues, eso, cando se está construindo pues, unha grande ponte sobre un río, calquera cosa destas, que a calquera se nos ven á cabeza como unha obra complexa, hai como unha especie de supervisión desta xente que acaba de chegar á profesión e que hai que botarlle 4 ollos ao que está redactando para que despois se execute?
Home, eu que se saiba legalmente non existe, pero como boa práctica profesional que sempre se deu, ou polo menos é unha miña trayectoria profesional ou os meus compañeros, que cando empezas sempre tes alguén por enriba que che vai guiando un pouco, xa, vai guiando hasta que xa ninguén nace aprendido, como se suele decir. Claro, na escola claro. Che dan moitos coñecementos, estudias moito, pero non é o mismo que cando despois empezas no traballo, na vida laboral, sempre tens un período de aprendizaxe. Tamén hai prácticas de empresas, tanto nas administracións se contratan xente en prácticas como nas empresas de consultoría e construcción.
Nos quedan exactamente 2 minutiños antes de rematar o programa, que acabamos aí 57. Non sei si queres aproveitar este minuto que temos para deixar así na xente que nos escoita un pouco pois unha reflexión sobre a vosa profesión, que o mellor pois non é das máis visibles.
Non, precisamente, a miña reflexión, e creo que é importante poñer en valor, é que somos casi invisibles hasta que ocurra un problema. A xente circula nos trens, vai nas carreteiras, vai polas pontes, estamos tan habituados, abre o grifo da súa casa e ten agua corriente, estamos tan acostumbrados que é o normal. Nos queremos seguir sendo invisibles nese aspecto, que non queremos que haxa problemas nas infraestructuras que son a base pois do desarrollo da sociedade en xeral. E por iso reivindicamos que ten que valorarse tanto a responsabilidade como a calidade do traballo dos técnicos que se dedican dos enxeñeiros de camiños, canles e portos. E considero que é fundamental considerar que a enxeñería é unha inversión, non é un gasto que se intente minorar ou acortar o máximo, porque despois se paga máis caro. Cada euro que se poda aforrar de partida pensando que aforres dinero, despois se sale moito máis caro porque veñen despois problemas nas obras, etcétera. Pois... O que queremos é bons proxectos para que haxa boas infraestructuras para o ben da sociedade.
Lorena Solana, a vicedecana do Colexio de Enxeñeiros, de Camiños, Canais e Portos. Moitísimas grazas por estes minutos, que sabemos que estabas aí noutro acto, se aí xes un momentiño. Así que nada, estamos en contacto e o gallá vayan escoitando as vosas reivindicacións. Moitas grazas.
Moitas grazas. Grazas. Hasta logo.
Despedimos xa este Alegría. Unha vez máis se pasa o tempo Mariano, que están aí de festa. Teñen aí un montón de cousas que temos tanta xente por aquí. Nos quedan exactamente 20 segundos. Dicíamos ao principio do programa que non estaba mal despedir cun blues, tal como está a sociedade. Así que recuperamos a Andrea and the Black Cats para dicirvos que o vindeiro mércores estaremos aquí, que o día 9 de maio estaremos no Xardín de Méndez Núñez dentro do Día da Ciencia na Rúa.